жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қарағандылық азамат митингке шыққандарға ақша төленгенін бірнеше рет хабарлаған телеарнаны сотқа берді. Сарапшылар қазақстандық көрермендердің баққа сын көзімен қарайтынын айтады. Қарағандылық адвокат Нұрхан Жұмабеков Қазақстанның бірінші арнасы телеарнасына қарайтын Еуразия плюс ОРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігін сотқа берді. Нұрхан Жұмабеков бұл шағымына телеарнаның жүргізушісі Аймира Шаукентаеваның жер мәселесі бойынша митингілерге қатысқан адамдарға ақша төлегені жайлы эфирден таратқан сөзі себеп болғанын айтады. Адвокат компаниядан моральдық шығын ретінде 100,000 теңге өндіріп беруді талап еткен. Митингке шыққан адамдарға теледидар арқылы топырақ шашып жатқанына қынжыламын. Шаукентаеваның сөзінше, азаматтар тек санды түрде ғана наразылықтарын көрсете алады екен дейді Нұрхан Жұмабеков. Жұмабековтың бұл телеарна иесіне қарсы шағым бергенін Алматы қаласы Бостандық ауданының азаматтық істер бойынша соты растады.
Да, он сегодня подал 16 числа. Жұмабеков Нұрхан. Да, ТО Евразия плюс ОР. Это через 5 рабочих дней вы должны позвонить судье. Судья у вас Черныш. Татьяна Вячеславовна.
Дейт сот өкілі Саят Серіков. Қазақстанның бірінші арнасы бұған қатысты сауалға телеарнаның баспасөз қызметінің жетекшісі Светлана Пинкованы жауап беретінін айтты. Алайда азаттық тілшісі Светлана Пинковаға бірнеше рет хабарласқанымен ол кісі телефон тұтқасын көтермеді. Қазақстанның бірінші арнасы жүргізушісі 2016 жылы 30 сәуір күнгі эфирде рұқсат етілмеген митингіге келген әрбір адамға ұйымдастырушылар, яғни жоғарыдағы 5-ші колонна 50-ден 150 доллар аралығында ақша төлеген деп мәлімдеген. Бұл теле арна өткен аптада бет жүздері көрсетілмеген адамдардың бір-біріне ақша беріп жатқанын түсірген видеоны көрсетіп, оны митингіге қатысқандарға ақша беру дәлелі ретінде түсіндірген. Қазақстанның бірінші арнасының жер мәселесі бойынша митингіге шыққандарға ақша берілетін туралы хабары осыған дейін әлеуметтік желілерде де жиі талқыланып сынға іліккен. Журналист Асылбек Абдуов бұл телеарнаны қарағандылық адвокаттың сотқа беруін сол қоғамдық көңіл-күйдің көрінісі ретінде бағалайды.
Последний вот этот сюжет, о котором мы обсуждаем, она полностью соответствует вот той тенденции, которую ведут российские госканалы. То есть некая рука Запада, косноязычие вот работников этого первого канала, да, их вот аникошонство по отношению к зрителям, как к детям малым, неразумным, которым мы все объясним, оно на самом деле возмутительно, это уже верхний профессионализм.
Асылбек Абдуов билік пен қоғам арасында қатынас орнататын жөні түзу телеарна құру орнына өзіне ұнамаған жайтқа әлдебір қастандық ретінде қарайтыны байқалатынын айтады.
По идее, с 90-х годов журналистика шла к тому, чтобы наконец-то действительно стать журналистикой. Да? В итоге все вернулось на исходную позицию двуполярного мира, там, рука Запада, заговор Запада.
Ал саясаттанушы Талғат Қалиевтің сөзінше Қазақстан аудиториясында ақпарат құралдарына сын көзбен қарау басым. Ол Қазақстанның бірінші арнасының митингіге келгендерге ақша тарату жайлы сюжеттері нанымсыз шыққан деп біледі.
Бұны журналистика деп, бұны саясат деп даже айтуға болмайды. Бұл просто очень низкопробное, очень дешевое постановочное видео. Даже сам заказчик должен был быть не удовлетворен исполнением. Подобные дешевые приемы, они у нас не проходят. Можно увидеть, как такое однозначное отторжение идет в аудитории. Фактически 100% аудитории выступило с осуждением этих сюжетов.
Дит Талғат Қалиев. Сарапшылар қоғам мемлекеттік телеарналардың сендіруге бағытталған материалдарына біршама үйренсе де, қазіргіде ашық ақпарат кезінде көрерменді көпе көрінеу алдау мүмкін емес деп біледі. Қазақстанның түрлі аймақтарында сәуір айының соңында және мамыр айының басында жер мәселесі бойынша митингілер өткен, оған қатысқандар жерді сатуға және шетелдіктерге жалға беруге қарсы болған. Бұл наразылықтардан кейін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексіндегі жұрт қарсы болған өзгерістердің күшіне енуіне 2016 жылдың соңына дейін мораторий жариялап, жер реформасы жөнінде комиссия құруды бұйырған. Ол комиссияның алғашқы отырысы мамырдың 14-інде өтті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.